Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ մայիսի 20-ն է, նոր ազգային ժողովում ընտրել են հանձնաժողովների ղեկավարներին։ Տնտեսագետները գնահատում են Կարեն Կարապետյանի կառավարության աշխատանքը, սոցիալական թեմաներ, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօր ժամը 7:20-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պաշտպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել 21-ամյա զինծառայող Կարեն Սարիբեկի Դանելյանը։ Իրանի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ գործող նախագահ Հասան Ռոհանին վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ընտրություններում տարած համոզիչ հաղթանակի և բարձր ու պատասխանատու պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն առաջին տիկնոջ Մելանիա Թրամփի ուղեկցությամբ սկսել է իր արտասահմանյան անդրանիկ ուղևորությունը։ Նա մեկնել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ վաղը հանդես կգա ահաբեկչության դեմ պայքարին նվիրված ընդարձակ ուղերձով։ Սաուդյան Արաբիայից Դոնալդ Թրամփը կուղևորվի Իսրայել, Իտալիա, Վատիկան և Բելգիա։ Պենտագոնը որդեգրել է նոր ռազմավարություն, որի նպատակն է մեջբերում եմ ամբողջությամբ արմատախիլ անել Իսլամական պետություն անվամբ կառույցը, մեջբերման վերջը։ Ռազմավարության դրույթներից է նախևառաջ ոչնչացնել Իսլամական պետության օտարերկրացի մարտիկներին և այդպես կասեցնել իրենց երկրներ գրոհայինների վերադարձի հնարավորությունը։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը։ Ռուսաստանը խոստացել է ամեն ամիս 60,000 տոննա ցորեն առաքել Վենեսուելա, որտեղ քաղաքական, տնտեսական, երկարատև և սուր ճգնաժամի հետևանքով պարենի պակաս է առաջացել։ Այդ մասին իր պաշտոնակից Նիկոլաս Մադուրոին հեռախոսով հայտնել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մինչդեռ Վենեսուելայում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ և պահանջում են արտահերտ ընտրություններ։ Նրանք Մադուրոին մեղադրում են հանցավորության աճի, եռանիշ սղաճի, սնունդ հայթայթելու դժվարության և տարրական ենթակառուցվածքների գործնեության խափանման համար։ Զանգվածային բողոքների ընթացքում զոհվել է առնվազն 46 մարդ։ Ցորենը գրեթե անհետացել է պետական խանութներից, որտեղ երբ վաճառվում է, մարդիկ ստիպված են լինում ժամերով կանգնել հերթերում։ Փոխարեն այն թանկ գնով վերավաճառվում է սև շուկայում։ Այսքան նորվա լրահոսից անցած 5-7 օրը մայիսի 18-ին 6-րդ գումարման ազգային ժողովը սկսել է իր աշխատանքը։ Խոսնակ է ընտրվել Արա Բաբլոյանը, երեկ տեղի ունեցել փոխնախագահների ընտրությունը։ Հանրապետական նախագահի տեղակալներն են նրա երկու կուսակիցները՝ Էդվարդ Շարմազանովը, Արփինե Հովանիսյանը, ինչպես նաև Ծառուկյան դաշինքից Միքայել Մելքումյանը։ Իսկ այսօր հայտնի են դարձել հանձնաժողովների ղեկավարների անունները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովում այսօր ընտրում էին 9 մշտական հանձնաժողովների նախագահներին, Հանրապետական կուսակցության և Ծառուկյան դաշինքի առաջադրած բոլոր թեկնածուները ընտրվեցին։
Շնորհավորում եմ։
Առավոտից հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուները հանդես էին գալիս ծրագրային ելույթներով։ Զինված ուժերում ծառայության գրավչության ապահովման խնդիրը մեզ համար գերակայություն է, հայտարարեց Հանրապետականի կողմից առաջադրված պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Կորյուն Նահապետյանը։ Ելքմբակցության պատգամավորման հետ հանդիլանն էլ հարց տվեց. «Ինչ խոսում եք զինված ուժերի գրավչության մասին։ Տեղի եկեք արդյոք, որ զինվորի առաջին անհրաժեշտության պարագաները այսօր ծնողներն են ապահովում»։
Պատահ չէ, որ զինվորների հիգիենիկ պարագաները մատակարում են ծնողները։
Ես կարծում եմ, որոշակի դեպքերում նաև կա չափազանցված մոտեցում։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ծնող ինքը ցանկություն ունի իր զավակի համար, ով ծառայում է բանակում, առավել լավ պայմաններ ստեղծել։ Այնպես չէ, որ այսօր պետությունը այդ նվազագույն բավարար երաշխիքները չի ապահովում։ Իհարկե, շատ ավելի ցանկալի կլինի, որպեսզի մենք որակական փոփոխություններ կատարենք եւ այդ ուղղությամբ լինելու է հետեւողական աշխատանք։
Հանրապետական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանին էլ մտահոգում էին ազգային անվտանգության առնչվող անզգույշ հրապարակումները։ Արձագանքելով այդ մտահոգությանը Նահապետյանն ասաց. «Խնդիրը ոչ միայն լրատամիջոցների հետ է կապված, այլ նաեւ ազգային ժողովի»։ Նահապետյանը հիշեցրեց անցյալ տարի կայացած մի փակ քննարկումից հետո նույն օրը քննարկման մասին ողջ տեղեկությունները հայտնվել էին մամուլում։ Ելքմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն էլ հետաքրքրվեց. Հնարավոր չէ արդյոք զորակոչի ընթացքում հաշվի առնել առանձին զորակոչիկների ունակությունները և հատուկ տաղանդով օժտվածներին առաջնակից չուղարկել։ Միքայելյանը մասնավորապես հիշեցրեց 2017 թվականի մարտի 28-ին Արցախի առաջնագծում զոհված Գինեսի գրքի ռեկորդակիր զինծառայող Արտակ Ռաֆայելյանի օրինակը։
Բայց արդյոք հնարավոր չի, որ հազվագյուտ են նման շնորհալի երեխաները ոչ միայն սպորտային բնագավառում ծառայեն համապատասխան զորամասում կամ վերցնեն պետության հովանավորության ներքո։
Այո, համաձայն եմ այդ մոտեցման հետ, բայց դա չպետք է գերագնահատվի եւ ստացվի այնպես, որ մենք մեր երիտասարդներին ուղակի տալով այդպիսի հնարավորություն զրկենք զինվորական ծառայությունը պատշաճ իրականացնելու համար։
Ելքի մեկ այլ պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի հարցն էլ վերաբերում էր ոստիկանության աշխատանքին։ Պատգամավորի պնդմամբ հատկապես վերջին շրջանում շատ են դեպքերը, երբ ոստիկանության աշխատակիցները անհամաչափ ուժ են կիրառում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։
Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի հետ կապված, եթե դուք ունեք կոնկրետ տվյալ, որ մենք պետք է քննարկման առարկա դարձնենք, ապա կարող ենք նաև հանձնաժողովում դիտարկել կոնկրետ դեպքը եւ ունենալ համապատասխան դիրքորոշում։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության ոլորտին, չափազանց կարևոր եմ համարում ոստիկանության նկատմամբ ժողովրդավարական և քաղաքացիական վերահսկողության մակարդակի բարձրացում։
Ազգային ժողովի պետաիրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանի թեկնածության քննարկման ժամանակ ելքմբակցության անդամ Արտակ Զեյնալյանը դիտարկում արեց. Հայաստանում ձևավորվել է մի համոզմունք, որ կա ընտրակաշարքի համակարգված բնույթ։ Ի պատասխան Թովմասյանը կարծիք հայտնեց, ընտրակաշարքը կվերանա այն ժամանակ, երբ կձևավորվի հասարակության քաղաքական իրավ կամ բարձր մշակույթ։
Որպեսզի ընդհանրապես մենք այդ ոլորտում այլևս խնդիրներ չունենանք։
Մի տանի զմեզի փորձություն։ Հասարակությանը չի կարելի տանել փորձության և տեսնել ընտրակաշարքը վերցնի թե ոչ։
Երեք խորհրդանում ամենաթեժ քննարկվող հարցը մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի լուծարումն ու դրա միավորումն էր պետաիրավական հանձնաժողովին։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ հանրապետական Մարգարիտ Եսայանը պնդեց, որ նախկինում այդ հանձնաժողովը շատ լավ ու ակտիվ է աշխատել։ Նա հորդորեց, որ այս նոր ձևաչափում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերող հարցերի քննարկումը չստորադասվի։
Չկա մի օրենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը չառնչվի։ Եվ այստեղ նման ստորադասման, գերադասման մասին որևէ խոսք չի կարող ընդհանրապես լինել։
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Խոսրով Հարությունյանը իր ծրագիրը ներկայացնելիս կանգ առավ մի քանի կետի վրա, ընդգծելով, որ հանձնաժողովի գլխավոր նպատակն է լինելու ՓՄԶ-ների համար նպաստավոր պայմանների և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայրի ապահովումը, աշխատատեղերի ստեղծումը։
Եթե կարծ բանաձևենք, թե որն է այսօր և առաջիկա շոշափելի ապագայում տնտեսական քաղաքականության հիմնական առանցքային խնդիրը, ապա կարելի առանց սխալվելու հավանականությամբ պնդել մեր քաղաքացու տնօրինվող եկամուտների ավելացում։
Ընդդիմադիր երկդաշինքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանը լուրջ կասկածներ ուներ, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանին կհաջողվի իրականություն դարձնել այդ խոստումները։
2016 թվականին Վրաստանում ներդրումներ է արվել 1,645,000,000 ԱՄՆ դոլարի չափ։ Հայաստանում այդ ներդրումները կազմել են 170 միլիոն։ Չեք կարծում, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելով առաջիկա 5 տարիներին մենք Հայաստանին դատապարտում ենք նման նկարագիրը կրկնվելու։
Ես չեմ կարծում, որ եթե մենք մի պահ պատկերացնենք դուրս են գալիս Եվրասիական տնտեսական միությունից, մյուս օրը ուղղակի Եվրոմիությունը գրկախառն մեզ ընդունելու, իհարկե ոչ։ Փոխարենը մենք ունենալու ենք նաև պրոբլեմներ կապված տարածաշրջանային և ոչ միայն տարածաշրջանային անվտանգության հարթության մեջ։ Դուք կարող եք ունենալ ձեր կարծիքը, ես ունենալ իմ կարծիքը, դուք ինձ չեք կարող համաձայն հակառակում, ի դեպ ես չեմ փորձում դառնալ ձեր նկատմամբ։
Հենց նոր մեկականատես եղան երկու նախկին վարչապետերի գաղափարապահ Բանևեջին։
Իսկի ավարտին ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը տեղեկացրեց, որ օրակարգում դեռևս մնում է կառավարության ծրագրին հավանություն տալու հարցը, ինչը սակայն քննարկման առարկա կդառնա, երբ նոր ձևավորված կառավարությունը այն ներկայացնի խորհրդարանին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսենք հենց կառավարության մասին։ Հանրապետականներն ասել էին, որ իրենց հաղթանակի դեպքում կառավարությունը կշարունակի ղեկավարել Կարեն Կարապետյանը։ Փորձենք գնահատել առաջ չարածը։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։
Ինչպես եւ պահանջում է սահմանադրությունը, Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստից անմիջապես հետո կառավարությունը հրաժարական ներկայացրեց եւ նախագահը մայիսի 18-ին ընդունեց այդ հրաժարականը։ Սակայն ժամեր անց Կարեն Կարապետյանը վերանշանակվեց վարչապետի պաշտոնում։ Նոր կառավարությունը կձևավորվի 20-օրյա ժամկետում, իսկ մինչ այդ կարող ենք խոսել այն մասին, թե Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ ինչ է հաջողվել կամ չի հաջողվել այդ կառավարության անցած 8 ամիսների ընթացքում։ Ազատության ուղի եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրընկալել ենք տնտեսական մեկնաբաններ Հայկ Գևորքյանին եւ Բաբկեն Թունյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ ուզում եմ քաղաքական դերակատարության մասին խոսել, հա, որը վերապահվում էր, երբ որ նշանակվում էր սեպտեմբերի 13-ին Կարեն Կարապետյանը, համարվում էր, որ ինքը այսպես ասած գեղեցիկ ցուցափեղք է, հա, ՀՀԿ-ի հետ կապված, բայց հետո քաղաքագետները ասում են, մասնավորապես Արմենը Բաղդասարյան, որ նրա գործոնը այսպես ասած ուռճացված է դրական դերակատարումը, եւ Սամվել Ալեքսանյանը օրինակ նույն 42,000 ձայները կստանար անկախ նրանից, թե ով է վարչապետ կամ եթե ընդհանրապես վարչապետ չլիներ։ Պապկեն, ես ուշադրություն դարձեցի, որ այս շաբաթ դուք էլ էիք համանման հաշվարկներ արել, տեսել էիք, որ ըստ էության անկախ վարչապետի հանրապետականները մայրաքաղաքում հավաքել են նույնքան ձայն,
հա՞։ Մայրաքաղաքի կտրվածքով հանրապետական կուսակցությունը հավաքել է նույնքան ձայն, այսինքն ազգային ժողովի ընտրություններին եւ Երևանի ավական ընտրություններին 240,000 հոգի են քվեարկել, շատ քիչ շեղումով։ Դա նշանակում է, որ եթե այս անգամ վարչապետի գործոնը չկար, անցած անգամ կար, շատ այդ գործոնի դերը իրոք չափազանցացված էր։ Միգուցե խորհրդարանականի ժամանակ ինքը չլիներ մի քիչ ավելի քիչ հավաքեն, բայց ամեն դեպքում ցույց է տալիս այս թվերի դինամիկան, որ մեծ բան ամեն դեպքում չէր փոխվելու։
Եկեք հիշենք, որ իրեն նշանակելիս Սերժ Սարգսյանը խոսում էր այն մասին, որ նրան կհաջողվի, այսպես ասած, նոր ոգի բերել, ասում էր, որ հավատում է այս կառավարության ուժերին եւ հավատում է, որ այս կառավարությունը կարող է անել այն, ինչ չի հաջողվել նախորդ բոլոր կառավարություններին։ Այս պահի, այսպես ասած, տվյալներով մենք կարող ենք ասել, որ այդ ակնկալիքները արդարացվել են։
Կարծում եմ ասել չենք կարող, նման բնդել չենք կարող, որովհետև արդեն 9 ամիս Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը,
սեպտեմբերի 13-ից ամենայն դեպս 8։
Նա 8։ Դա հաղորդումը 1 ամիս հետո ցուցադրենք։
Լավ։
8 ամսվա ընթացքում կարելի էր, հաստատ կարելի էր որոշակի արդյունքներ արձանագրել, ու այստեղ խնդիրը ցուցանիշների մեջ չի, կարելի է զրոյական տնտեսական աճ ունենալ, բայց ունենալ որակական փոփոխություն, հոգեբանության փոփոխություն, իսկ նման փոփոխություն մենք չենք ունեցել։ Այդուհանդերձ ես մի կոնկրետ մի դրական բան կարող եմ ասելու, ես փնտրում եմ, հա, այդ դրական քայլեր ինչ որ
առած
կլինի կառավարությունը, թե չէ դա սահմանի վրայից ավելացած արժեքի հարկը սարքավորումների եւ հոնքի համար ներքին շրջանառություն տեղափոխելը, որը դեռ չի ընդունվել, բայց որը շուտով կմտնի ազգային ժողով, այդպես սկզբունքային խնդիր կարող ենք մենակ դա այսպես նշմարել ու մնացած տեղ ես չեմ տեսնում, որովհետև ես անձամբ կարծում եմ, որ սկզբունքային խնդիրները տնտեսության զարգացման առաջ կանգնած հիմնական խոչընդոտների վերացումն է կամ վերացմանը ուղղված քայլեր անելն է։ Նման քայլեր ես ամենայնիվ չեմ տեսել։
Կարող եք արդյոք մեջբերել այնպիսի քայլեր, որոնք անցած ամիսների ընթացքում արել է Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած կառավարությունը, որոնք արմատապես փոխել են Հայաստանի տնտեսության այսպես ասած դեմքը։ Կարող ենք մենք հիշում ենք բազմաթիվ հանձնարարականներ, որ տրվել են եւ այլն, բայց կարող եք հիշել 5 թե կամ թեկուզ 3 որևէ որոշում, որ էականորեն կարող են բարելաված լինել շարքային քաղաքացու կյանքը։
Ու շարքային քաղաքացու կյանքը այդքան շուտ չի բարելավի ու դժվար է այդ արմատապես բառը ընդհանրապես դժվարացնում հարցի պատասխանը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ նա կառավարության ծրագրում, որը հոկտեմբերի 18-ին ընդունվեց անցած տարվա, բաժանված էր մի քանի մասերի, օրինակ այն ծրագրեր, որ 6 ամսվա ժամկետեր նախատեսված, այն ծրագրեր, որ նախատեսված էր մինչև 3 ամիս, 1 տարի 2017 կամ 2018-ի ընթացքում, ու հիմնականում այնպիսի ձևակերպումներ, որ սուբյեկտիվ որոշման հարցը ասել հաջողվել է, թե չի հաջողվել, օրինակ 6 ամսվա ծրագրում նշված էր մաքսային ծառայողների կերպարի արմատական բարեփոխում։ Հիմա եթե մեկը կարող է ասել չի բարեփոխվել, մեկը կարող է ասել արմատապես բարեփոխվել է, երրորդը կարող է ասել
ադրբեջանական խնձորների պատմությունը ցույց տվեց,
որ այդտեղ խնդիրները շարունակվում են կամ ոլորտներ, բայց ամեն դեպքում որոշակի քայլեր արվել են, չենք կարող ասել, որ ոչ մի բան չի արվել։ Կամ վերցնենք ቱրիզմի ոլորտը, այնտեղ լիքը կետեր կան, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չի արվել։ Մանավանդ եթե հաշվենք առնեմ ոգևորությունը, որ կա ամենասկզբում, որ այդ վարչությունը բաժանվեց, առանձնացվեց, նշանակվեց նոր ղեկավար, սպասումները մեծ էին, բայց օրինակ կոնկրետ մի կետ 6 ամսվա ընթացքում առնվազն 40 գյուղական համայնքներում ձևավորել փորձնական ቱրիզմի ծրագիր, գյուղական ቱրիզմը, դա չի արվել ու էլի կետեր կան։ Ու մանր այդպիսի բաներ կան, որ կարող ենք հիմա ծրագիրը աչքի անցկացնել ու հիշել, բայց իմ համար ամենակարևոր կետը այն հետևյալներ, որ էլի 6 ամսվա ժամկետի մեջ էր մտնում արմատապես, եթե չեմ սխալվում, բարելավել վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ, բայց մանավանդ վերջին ընտրություններին տեսանք, որ այդ հակառակն է։
Ես ասացի, որ ինչ-որ էլի դրական բանկը մեջբերեմ եւ օրինակ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի գների նվազեցումը, սա սոցիալապես խոցելի խավերի համար արդյոք որոշակի դրական ազդեցություն չունեցավ սոցիալական ոլորտում այս առումով, ձեր ծերուկներ կան թե ոչ։
Գիտեք, կոնկրետ շատ թվերով այսպես չծանր բերնենք, հա, բայց այսպես ասենք, երբ որ էլեկտրաէներգիան թանկանում էր 2015 թվականին, հա, այդտեղ հաշվի էր առնվում, որ ատոմական 88 օր նախատեսվածից ավել է կանգառել, հա, ստիպված գնել են ջերմային էլեկտրակայանների էլեկտրաէներգիան, որ ավելի թանկ ինքնարժեք ունի, հեկերը քիչ էին աշխատել, քիչ էին արտադրել, այդ գործոնների ազդեցության տակ գոյացել էր որոշակի գումար, որ պիտի ետ վերադարձվեր սակագնի բարձրացման շնորհիվ, հա, սակագինը բարձրացվեց, հա, հետո այդ բոլոր գործոնները վերացան, ընդհակառակը ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտադրեցին հեկերը, ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտադրեց ատոմակայանը, որոնք ավելի շատ, եւ տրամաբանությունը պնդում է, որ պիտի եթե բարձրացել էր 7 դրամով, պիտի իջներ նորից գոնե 7 դրամի, հա, բայց իջավ 5 դրամով։ Ասենք եթե մենք այսպես վերցնենք, որ իջել է սակագինը, կասենք հա շատ լավ է, որ իջել է, բայց շատ ավելի շատ պիտի իջներ ըստ որոշ հաշվարկների, մինչև նույնիսկ մինչև 9 դրամ կամ 10 դրամ պիտի իջներ, բայց իջավ շատ շատ ավելի քիչ, քան բարձրացել էր։ Գազի սակագների հետ կապված այստեղ լուրջ խնդիր կա, որը որ ես չեմ կարող համարել դրական, ինչի հանկարծ վարչապետի անձի հետ կապված, հա, Գազպրոմը համաձայնեց իր վրա վերցնել, հա, ես չեմ հնչեցնի ուղղակի, ինչի հանկարծ Գազպրոմը որոշեց իր վրա վերցնել գազի սակագնի նվազման արդյունքում գրելիք վնասի ռիսկը։ մինչև այդ Գազպրոմը չէր արել, հա, այդտեղ արդեն միջպետական հարաբերությունների, այսպես արտաքին քաղաքական ազդեցությունների կամ
տեսեք, այնուամենայնիվ երկուսը դեռ համաձայնեցիք, որ շարքային քաղաքացին այդ փոփոխությունները այդքան արագ չի զգա եւ այլն, բայց Կարեն Կարապետյանը այնուամենայնիվ երևի թե տարբերվում է մեր բոլոր նախկին վարչապետերից այն իմաստով, որ իր հետ կապված ինչ-որ հույսերի, ակնկալիքների դրական ֆոնը համաձայնեք, որ շատ ավելի ուժգիներ, քան եղել էր ցանկացած ինչ-որ այլ նախկին նշանակման պարագայում։ Եվ հիմա, օրինակ, մեր գործընկերը, հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան ղեկավար Էրիկ Բաղդասարյան գրել էր, որ մեր լրագրողները անթատ մարզերում, գյուղերում այդ հարցը տալիս են մարդկանց, թե ինչ է փոխվել վարչապետի հանձնարարականներից հետո, և նրանք ոչինչ չեն կարողանում ասել փոփոխությունների մասին, որևէ օրինակ չեն կարողանում բերել, այդ փոփոխությունները պետք է շոշափելի դարձնել, մարդիկ պետք է զգան, որ ինչ-որ բան իրենց կյանքում փոխվեց։
Այստեղ մի խնդիր կա, հա, Կարեն Կարապետյանի վարչապետ նշանակվելուց հետո սպասումները շատ-շատ մեծ էին, ու դա կարծում եմ այնքան էլ դրական չի ազդում այս պահի դրությամբ կառավարության նկատմամբ վերաբերմունքի արդյունքում, այսինքն մարդիկ սպասում էին 100 միավոր, եթե նույնիսկ 99 միավոր լինի, արդեն բացական, բայց ստացածը, հա, ասենք 5 միավորը, 3 միավորը, 2 միավորը, այսինքն այդ նշաձողը շատ բարձր վերցրեց ինքը հենց Կարեն Կարապետյանը, այսպես շատ մեծ հույսեր արթնացրեց հանրության շրջանում սկզբնական ժամանակահատվածում իր նշանակման, ու հիմա նա ոնց որ պիտի ըմբոշմի այդ սպասումների, չափազանցված սպասումների չկատարման պտուղները, հա,
հույսերի պտուղները, դրան պատկեն։
Ես էլ եմ այդ կարծիքին, որ չհասպասումները իրական հնարավորություններից ավելի մեծ են, ընդ որում կառավարությունը մի պահ հասկացավ, դա ու փորձում էին դա սահմանափակել, օրինակ բազմիցս նշվեց, որ արեք փոփոխությունների մի սպասեք, բայց արդեն մարդիկ հույս ունեն, որ հեսա Հայաստանում մի քանի հատ գործարանքը կառուցվի, բայց կառավարությունը
ներողություն, ոչ թե գուցե արագ գործարան կառուցի, մենք բոլորս գիտենք վերջին դեպքը, հա, երբ որ երկու հոգի հայտարարեցին, որ փորձելու են շաքարը ներկրել Հայաստան, Հայաստան զինվորական ղեկավար Արմեն Մկրտչյան, եւ դες գիտեք նաեւ ինչով ավարտվեց այդ պատմությունը, երբ որ սահմանի վրա հենց կանգնեցին, գոնե դա կարող էր, չէ, երևի թե չլինել։
Ճիշտ ասած չեմ իմացել այդ վերջին զարգացման մասին, կանգնացել են սահմանում փաստորեն։
Մի քանի դեպք արդեն միջև է եղել։
Տեսեք, կոնկրետ Արմենի Նմկրտչյան գիտեի, որ տենց նպատակներ ունի, բայց այնպես է, որ օբյեկտիվորեն իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, էլի հնարավոր չի այսօր որևէ մեկը արդար ճանապարհով շաքարբերի ու մրցակցի հիմիկվա բերողի հետ, եթե կուզի իդեալական պայմաններ լինեն, դա զուտ տնտեսագիտորեն այդ մարդաթուն շուկան գրավել է ինքը բերմա որպես հումք, հետո ունեն քվոտա մաքրու շաքարի ներմուծման, որ այսքան տոկոս, այսքան տոննայից ավել տարեկան չի կարելի
վերել։ Դուք հիշում եք, չէ՞, վարչապետի լրագրողների հետ զրույցում այդ բան, որ եթե ներմուծման հետ կապված խնդիրներ լինի, զանգեք ինձ եւ այլն։
Հենց ամբողջ խնդիրը դա հոգեբանական բանի մեջ է, որ ես օրինակ այս մի հարցում համաձայն չեմ Բաբկենի հետ, որովհետեւ օրինակ հենց այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունում շաքարավազը 22%-ով ավելի էժան է պատրաստի սպիտակ շաքարավազը, քան Հայաստանում։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը իրոք չվախենա բերել շաքարավազ, կարող է բերել ու այստեղ խնդիրներ կծակեն իրացման հետ,
այդ ովորվոր բերում, ես չեմ կարծում, որ հիմիկա բերողը այդ նույն ավելի էժան ճանապարհը ինքն էլ արագ կգտնի, եթե հիմա չի գտել,
ուղղակի,
հա, դա է ամբողջ խնդիրը,
բայց նույնիսկ փորձ չի արվում, նույնիսկ ոչ մեկ չի փորձում նման այդ ճանապարհով գնալ, իսկ այլ ապրանքների շուկաներում փորձեր եղել են, ու մենք գիտենք, հիշում եք բանանի պատմությունը, հա, որ շորջապատել էին բերողին ինչ-որ ջիպերով, բան եւ այլն,
այսինքն մենապսնորը հաջողվեց կոտրել, բանան ներկրողները ավելացել են,
դե թիվն ավելացել, բայց իմ ունեցած տվի ծրագրերով նույն հիմնադիրները հիմնադրել են մի քանի ընկերություններ, որոնցով ներգրում են նույն երկրից ու այդտեղ չենք կարող ասել, որ ապա մոնոպոլիզացվել։ Հետո գիտեք ինչ, Հայաստանում մենք խոսենք միշտ մենակ մոնոպոլիաների մասին, բայց այդ խնդիրը մոնոպոլիաներ չի, ընդհանրապես կենտրոնացվածություն, օրինակ ալյուրի շուկայում մի տնտեսվարող չի, մի քանի տնտեսվարող, կվոտավորված, ասենք դու բերում ես 30% ու 20% դու 15% իրար հետ բարիշեք, բան եւ այլ, ես ինչ որ վերևներից արդեն այդ բաները բաժանված, տոկոսները, եթե հանգած տոկոսներից մեկը խախտվում այդտեղ խոսակցություններ են իրար մեջ լինում եւ այլ եւ այլ, կապ չունի, մի հոգի է, թե մի խումբ, որը օգտվում է կվոտավորված։
Էլի անդրադառնանք այն կոչերին կամ խոստումներին, որ հնչել են անցած ամիսների ընթացքում։ Հիշում եք, փետրվարին Կարան Կարապետյանը բացնամակով դիմեց Փրկում ապրող հայերին, նրանց հրավիրելով Հայաստան, մեջբերում այդ նամակից, ասաց, որ վստահ են, որ ձեր անմիջական մասնակցությամբ հնարավորություն կունենանք արագ արդյունքներ արձանագրել առանցքային ոլորտներում եւ տարածաշրջանում ունենալ տնտեսական, առողջապահական, կրթական առաջատար համակարգեր։ Կոչ եմ անում միասին ստեղծենք այնպիսի հայրենիք, որ աշխարհում հպարտությամբ մեզ հայ կոչենք։ Վարչապետի հրավերին այս ընթացքում տեսել եք, որ արձագանքողներ լինեն, այսինքն դուք պիտի որ պաշտոնական լրահոսում լինեին, չէ՞, Հայաստան վերադարձող եւ այստեղ ներդերում անել կամեցող հայերի մասին ինչ որ տեղեկություններ դուք տեսել եք
դենց։ Բացի Ռուսաստանի ներդրում, այդ ներդրումային ներդրողների ակումբը որտեղ ստացվեց, որտեղ խաղակված են հիմնականում Ռուսաստանի ներդրողներ, իմ աչքով չի ընկել, միգուցե ես ուշադիր չեմ եղել, բայց եթե խոշոր ներդրման մասին խոսք լիներ, երևի կիմանայինք, արձագանք չի եղել։ Ահա հայտարարությունը նորմալ է, որ արվում է, կարող են ամեն օր այդպիսի հայտարարություններ արվել, բայց դրսում ապրող հայերի համար, ընդհանրապես բիզնեսմենի համար այդ հայտարարությունները երկրորդական, երրորդական նշանակություն ունեն։ Իրանց ավելի հետաքրքիր են մեսիջը, որ իրենք ստանում են ներսից իրականում ինչ է կատարվում։ Օրինակ, ինչքան էլ անկեղծ լինի այդ արտահայտությունը, կոչը, ինչքան էլ սրտացավություն լինի, մենակ օրինակ այդ ուղի եթերը, որ ցույց են տալիս, ավանում այդ ամբողջ պատմությունը, որ կա ՀՀ-ի շտաբում, ինքը կարա մի 10 անգամ ավելի բացասական էֆեկտ բերի, քան նմանատիպ կոչերն ու ներդրումային ծրագրերը։ Իհարկե կբերի, որ դա ցանկացած ներդրողի համար կարևոր է այստեղ առաջին հերթին իրավական դաշտը, թե օրենք ինչպես է աշխատում։ Եվ երկրորդ ավելի կարևոր հանգամանքը, իմ կարծիքով, ներդրողներին համոզել պետք չի, ոչ էլ նրանց հայրենասիրության հետ խաղալու վրա անհրաժեշտություն կա։ Եթե ներդրողը ինքը հասկացա, որ այստեղ հնարավոր է շահույթ ստանալ, ներդրումը կանի, անկախ ազգությունից, անկախ վերաբերմունքից։
Դե դու գիտեք ինչ, մի երկու բառով ներդրումների, ես եթե շատ պատկերավոր, հա, այսպես արտահայտենք, 70% հոգեբանությունը, 30% բիզնեսը, այսինքն եթե ներդրողը զուտ ուղղակի մթնոլորտից կարող ուղղակի չգալ, բայց նույնիսկ այն դեպքում, որ հաշվարկներություն տալիս, որ իր բիզնեսը այստեղ շատ լավ կաշխատի, հետո մենք ունենք մի քանի օրինակներ, որոնք ուղղակի այդ բիծը ջնջել, չգիտեմ, տարիներ կանցնի, օրինակ Carrefour-ի օրինակը, հա, տարիներ կանցնի, մինչև այդ բիծը հնարավոր լինի ջնջել, որովհետև շատ մեծ կամպանիա է, շատ այսպես անունով կամպանիա, ու նրա հետ տեղի ունեցածը ոնց որ այսպես դաս լինի բոլոր ապագա ներդրողների հետ, այդտեղ խնդիր կա։
Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ մեջբերել, որ վերջին հարցազրույցում, հա, երբ որ Ավստրիայի հանրային ռադիոյի թղթակիցներ հարցազրույց տվել եւ թղթակիցը իրեն Կարեն Կարապետյանին հիշեցրել էր, որ ընտրություններից առաջ դուք խոսում եք 3 միլիարդ դոլարը գերազանցող ներդրումների մասին, որտեղից են գտնելու այդ գումարը, Կարեն Կարապետյանը ասել էր, որ 5 հիմնական աղբյուրներից մասնավոր բիզնեսի ներդրումներ, վարկեր, դոնորների ծրագրեր, պետ բյուջե, համայնքային բյուջեներ, եւ մենք իրատեսական ենք համարում 2017 թվականի ընթացքում 830-ից 840 միլիոն դոլարի նախագծերի իրականացում։ Իսկ դուք իրատեսական եք համարում
5 տարվա ընթացքում մեծ հաշվով դա
այս տարվանը
840 միլիոնը իրատեսական կարող է լինել, հաշվի առնելով, որ դրա մեծ մասը համուսարի ռոսկու ծրագիրն է, որը ներկայիս կառավարությանը որևէ կապ չունի, ու հենց այդ հարցազրույցի հետ կապված մի անգամ էլ եմ այդպես կարծիք հայտնել, որ եթե այդ ավստրացի լրագրողի փոխարեն վարչապետը, ասենք ինձ կամ Հայկին հարցազրույց տա, մենք կհիշացնենք, որ համուսարի ծրագիրը արդեն 4 տարի, 5 տարի առաջ հայտնել, որ ներդրումները կատարվելու են։ Դա մեկ, երկրորդը
Եթե խոսում ենք ներդրումների մասին, այդտեղ պետք է մի քիչ հստակեցնենք ինչ ներդրումներ են ուղղակի թե պորտֆելային եւ վարկերը ներդրումների տակ մտցնելու մի քիչ ինքը սխալել է, որովհետեւ այդ ռակուրսով մենք կարող ենք ասել, որ վերջին տարիներին միլիարդավոր ներդրումներ են ունեցել պետական պարտքը դրա հաշվին աճել է 840 միլիոն դոլարը, ինքը մեծ թիվ չի, Հայաստանում եղել են տարիներ, որ մեր ներդրումների հոսքը ընդ որում առանց վարկերի հաշվի առնելու մինչև 1 միլիարդի մոտեցել են, ու կախված էլ եմ ասում այստեղի ներդրումային միջավայրից, ու այդ մասին իրենք շատ մեծ վստահությամբ են խոսում, այսինքն հաստատված ծրագրերի մասին էր խոսքը, չեմ կարծում, որ վստահություն չունենալու դեպքում մի քանի անգամ կշեշտվել, որ դրանք հաստատված արդեն փողը կա, աղբյուրը կա, ծրագիրը կա, այդպիսի ծրագրեր են, բայց արդեն մենք մայիս է այս ավարտին ենք մոտենում, ռեալ, որ ասենք ինչ որ դրա մեծ մասը կամ գոնը 10%-ի չափը կատարվել է, այդպիսի ինֆորմացիա դեռ չկա։
Կարեն Կարապետյանը նոր էր ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, անդադ խոսում էր պետական համակարգի օպտիմալացման, ապարատի կրճատման ու ընդհանուր մինչև նախարարության եւ կորոշ կառույցների միավորման մասին, իհարկե մոտ 20-30% տարբեր ոլորտներում կրճատումների մասն էր խոսակցությունը, իրոք տարեվերջին մի քանի ծրագրեր իրականացման գրասենյակներ եւ պետական փակ բաժնետիրական ընկերություններ լուծարվեցին կամ միավորվեցին, սակայն արդյոք կարող ենք ասել, որ գործը հասել է արդեն բուն նախարարությունների
իհարկե ոչ դիտեք այստեղ մի քիչ կող մաքսիմալիստական թվալ հա բայց պետական ապարատի կարծում 40-45% այսօր պիտի կրճատվի, որովհետև մեր տնտեսությունը չի կարողանում իր ուսերի վրա վերցնել այդ բեռը, հա, մի քանի 100,000 մարդ աշխատում պետական բյուջեից աշխատավարձ ստանում, եթե ասենք ուսուցիչների պահը հանենք, որոնք պիտի լինեն բանակը, նույնպես այդ պետական կառավարման համակարգը այստեղ ակնհայտորեն ուրճացված թվերն ու շատ ուրճացված են, այսինքն եթե մենք ուզում ենք արմատական փոփոխություն անել, մենք չենք կարող բավարարվել 1.5-2-3% կրճատումներով, այստեղ կրճատումները պիտի լինի տասնյակներով, ասենք առաջի տարին 10%, երկրորդ տարին ևս 10%, երրորդ տարին ևս 10%, այդտեղ մեր տնտեսությունը չի կարող այդ բեռը իր ուսերի վրա պահել, վաղթի ուշ պիտի մենք հասկանանք, իհարկե կա նաև սոցիալական խնդիրը, որ նրանք այսպես մնում են անգործ, բայց եթե նրանք այդքան մրցունակ չեն, որ կարող են այլ ոլորտներում, մասնավոր ոլորտում իրենց համար նորմալ աշխատավարձով աշխատանք գտնել, փաստորեն մենք ստացվում է, որ մենք պահում ենք անմրցունակ մարդկանց պետական համակարգում։
Կփորձեք այս հանելուկի բանալին, հա, այսպես ասած, բացատրություն է տալ, որ տեսեք, վերջերս հրապարակվեց 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը եւ պարզվեց, որ եկամտային եւ ծախսային հատվածները թերակատարվել են, եկամուտների գծով թերակատարումը կարծեմ 10 միլիարդ դրամ էր, եկամուտների գծով 15 միլիարդ դրամ եւ դեֆիցիտն էր 278 միլիարդ դրամ էր, ՀՆԱ-ի 5.5%-ը, բայց դրա հետ միասին տնտեսական առաջընթաց էր արձանագրվել Հայաստանում եւ գործազրկություն ասել էին որոշակի անկում է ապրել, արտահանումը աճել, տնտեսության վարկավորման ծավալները թռիչքաձև աճեին ապրել։ Ոնց է այս երկու
ասեմ երկու բանով, տնտեսական ակտիվությունը աճը այդքան մեծ չէր, համերը զրոյականին մոտ 80-ի տարին փակեցինք, իսկ վարկերի աճը դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ կենտրոնական բանկի փոփոխված պահանջի համաձայն մինչև այս տարվա սկիզբ, այսինքն մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը, Հայաստանի բանկերը պետք է իրենց կապիտալը 5 միլիարդից այդ պահանջից համապատասխանեցնեն 30 միլիարդ դրամի պահանջին, ու շատ բանկեր այդ ընթացքում կապիտալ ներգրավեցին, այսինքն մեկի ներդրողը ավել փող բերեց, մեկը բաժնետում ստողարկեց, հետո այդ հավաքված փողը որևէ կերպ պետք է տեղաբաշխվի, այսինքն եթե ես մեկից փող եմ վերցնում որպես կապիտալի մոտ հավաքում, հետո այդ փողը կոպիտ ասած չպետք է քնեցնեմ, դա պետք է կամ պարտատոմս կնել դրանով կամ վարկերի տեսքով տեղաբաշխել, այսինքն վարկերի աճը այդ կենտրոնական բանկի քաղաքականությամբ կարող է հիմնավորված լինել, և նաև վերաֆինանսավորման տոկոսաձույքը այս ընթացքում նվազում
արձանագրեց, որոշ չափով վարկերի տոկոսներն են մի քիչ նվազեցին, նաև այդ հանգամանքը կարող է դեր խաղա, բայց տնտեսական ակտիվությունը 0.2 տնտեսական աճը 0.2% էր։
Վերջում մեր զրույցին գուցե մասնավոր ինչ-որ խնդրի մասին եմ ուզում խոսել իր ոճի փոփոխության, հա։ Տեսեք, սկզբում բավական դեմոկրատական էր շփումների իմաստը, հիմա չեք նկատում, որ կարծես ավելի է կարծրացել ոչ միայն նախարարների հետ շփումներում, հա, այլ օրինակ նաև լրագրողների հետ, հա, մեր գործընկերների հետ շփումների, ասենք, որ հաճույք չեմ ստանում լրագրողների հետ շփումներից, ինչ որ ժամը, ինչպես նշել էր Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, նյարդերը ժամանակի չուտեղի չտվեցին։
Կարծում եմ կա այդ պահը, որ Կարեն Կարապետյանը, այսպես եթե քանի որ մենք վաղուց ենք ճանաչում Կարեն Կարապետյանը, կարող ենք ասել, նա շատ է փոխվել, այսպես է, օբյեկտիվորեն այդպես պիտի լիներ, որովհետև կարծում եմ Կարեն Կարապետյանը մինչև վերջ չէր պատկերացնում, թե ինչ վիճակում է տնտեսությունը, չէր պատկերացնում, թե ինչ դիմադրության կհանդիպի, ու չէր պատկերացնում, որ ներդրումներ ներգրավելը այդքան դժվար կլինի։ Այստեղ կարծում եմ կառավարության ամենամեծ սխալը այն էր, որ կոնկրետ Կարեն Կարապետյանի թիմի, հա, կառավարությունը սխալը այն էր, որ նա փորձում էր լուծել տնտեսական հարցերը ամփոփող թողնելով քաղաքական, այսպես, այո, բաղադրիչը, իսկ բայց բոլորիս համար չէ, երևի ակնհայտ, որ տնտեսական տնտեսության առաջկանգնած խոչընդոտները ունեն զուտ քաղաքական դրույնը, ասենք, բիզնեսի և քաղաքականության սերտաճում, շուկաների մոնոպոլիզացիա և կոռուպցիա։ Եթե այդ երեք խնդիրների
Վերջին հարցը, այ թիմի հետ կապված, երևի ուշադրություն դարձել եք այսօր, երբ որ այցելել էր վարչապետը պետական գույքի կառավարման վարչություն, ինքն ասում էր, որ իր տեսլականը, հա, որ ես ուզում եմ տեսնել ոչ թե չինովնիկներ, այլ կոմերսանտներ, որոնց աչքերում կրակ կա, որոնք գործում են ազատ, մեկ-մեկ փող կապ չեն կապում, գույքը լավագույնս են կառավարում եւ վաճառում եւ այլն, հաշվի առնելով, որ մեզ սպասվում է թերևս, հա, կառավարության փոփոխությունը, ի՞նչ է ձեր կանխատեսումը, արդյոք այդ հիմնական որիզը ամփոփող կմնա, թե կարող է ինչ-որ նախարարների հարց վերանայվել, էլի ասում եմ, որ արդյոք այս չափանիշները, որոնք դրված են, բոլոր այս ընթացքում ցույց տվեցին, որ դրանց համապատասխանում են, առնվազն աչքերում կրակ լինելու իմաստով։
Մենք մինչև զրույցը սկսել եմ, բան ենք անում, հենց այդ մասին ենք չխոսում, որ այդ կանխատեսումները անել է ամենաշնորհակալ գործն է, դրա համար ոչ մի կանխատեսում չեմ ցանկանում անել, բայց մի այսպիսի բան եմ ուզում հիշեցնել, որ վարչապետ երբ որ նշանակվեց, հիմնական մտածելակերպը այն էր, որ ինքը լավ բիզնես կառավարիչ է, հետևապես նաև տնտեսությունը լավ կղեկավարի, բայց պետք չի մոռանալ, որ այդ բիզնես մտածելակերպը եւ պետական տնտեսությունը երկրի մասշտաբով ղեկավարելը
տարբեր բաներ են,
այսինքն դա անգամ գիտականորեն ապացուցված բան է, որ պարտադիր չի, որ լավ բիզնեսմենը նաև երկրի լավ ղեկավար լինի, ու նույն կերպ ասենք, եթե ինչ-որ ոլորտում մեկը բիզնեսի մեջ լավ հաջողությունների ասել, դա չի նշանակում, որ ինքը երկրի մասշտաբով այդ ոլորտի քաղաքականությունը կարող է ճիշտ մշակել։ Դրա համար ես չգիտեմ, ինչ կլինի, բիզնեսից մարդիկ կշարունակեն մնալ, նոր մարդիկ կգան, թե ավելի ակադեմիական մարդիկ այդտեղ տեղ կգրավեն, առավելևս, որ այդ ամեն ինչը մենակ այդ հանգամանքներով չի որոշվում, նաև քաղաքական պատճառներ կա, եթե ժամանակը մի րոպե տնտեսական լրագրողների մասով էլ, որ լրագրողների նկատմամբ
ոչ միայն տնտեսական, հա, ընդհանրապես լրագրողների,
օրինակ Կարեն Կարապետյանը միշտ կարևորում է տնտեսական լրագրողների դերը, ու տարբեր հարցազրույցների ժամանակ իրան յարթայնացնում է այն հանգամանքը, որ հարցտվող լրագրողին ինքը տնտեսագիտությանը չի տիրապետում։ Հա, իրոք լինում են դեպքեր, երբ ասենք տնտեսական ասուլիսին լրագրողը կարող է այնպիսի հարց տա, որը պետքա չտար, բայց նաև իրականություն այն է, որ Հայաստանում նախ տնտեսությունն ու քաղաքականությունն կրիմինալը, սոցիալական այնքան միախառնված են, որ դժվար է Հայաստանում միայն տնտեսական մաքուր լրագրությամբ զբաղվել, դժվար է նաև պահանջել, որպեսզի լրագրողը մենակ մի ոլորտից հարցնեմ, մեկը ասենք տնտեսական ֆորում է լինի, կգան կհարցնեն ինչ-որ իրավական հարցի վերաբերյալ,
Եվ վերջապես Հայաստանում պետքա ոչ թե մենակ լրագրության մասին մտածել, այլ բոլոր համակարգերը պետք է համաժեք լինի։ Եթե նայում եք այսօր մեր ազգային ժողովի կազմին, այս նորանշանակ, այնտեղ տեսնում եք դեմքեր, եթե այդ դեմքերը
խորհրդարանում
են, ուրեմն պետք է լրագրողներից էլ դրանից ավել չպահանջել, այսինքն ամեն ինչը պետք է նույն մակարդակի մեջ դիտարկվի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին տնտեսական մեկնաբաններ Բաբկեն Թունյանը և Հայկ Գևորգյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իշխանությունը ենթադրում է, որ աղետի գոտում կատարել է բոլոր պարտավորությունները, արդյոք այդպես է, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիում կառավարությունը այլևս լուծված է համարում երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքների բնակարանային խնդիրը, 82 ընտանիքի տրամադրելով բնակարանների գնման վերջին վկայագրերը։ Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը շահառուներին հիշեցնում էր, որ սա վերջին հնարավորությունն է, և եթե բնակարան ձեռք չբերեն, պետությունն այլևս փոխհատուցում չի տրամադրելու։
Պետական բյուջեով 2018 թվականին մեր մարզի Գյումրի քաղաքի համար հատկացվել է 546 միլիոն դրամ բնակարանների գնման վկայագրեր տրամադրելու, և սրանով մենք ավարտում ենք Գյումրի քաղաքում երկրաշարժի անօթևան մնաց ընտանիքների խնդիրը։ Ուզում եմ, որ շատ արագ տունը գտնեք, ասեմ, որ պարտավոր եք, մինչև նոյեմբերի 16 պիտի սա իրացվի, գտնեք ձեր բնակարանները, որովհետև եթե հանգարս դուք ես վկայականները չիրացրեցիք, ժողովուրդ ճանաչելով զրկվելու եք հետագայում արդեն տուն ունենալուց։
29 տարի բնակարանի սպասած անօթևան ընտանիքները այլ ընտրանք չունեն, ուզեն թե չուզեն փորձելու են հարմար բնակարան գտնել ու ձեռք բերել։ Վկայագիր ստացած ընտանիքներից ոչ բոլորն հնարավորություն ունեն դրա արժեքի վրա գումար ավելացնել ու բնակարան գնել։
Գները չգիտեմ, նոր պետք է դարձվեմ, նոր պետք է որոշեմ։
Ավելացնել, եթե գումար պակասի մեկ հնարավորություն։
Չէ, չունեմ։ Եթե չկարողացա երկու սենյակ, մի սենյակ կգնամ։
Ձիկ թվակ կգնենք։
Գումար բավար համար մեկ։
Այո։
Ավելացնելու եթե պակասի։
Եթե պետք լինի, կավելացնենք։
Մեկ հնարավորություն։
Կոգնեն։ Օկլոներ կան։ Այո։ Դրսից սպոնսորներ կան։
Պետք է մանկան տեսնենք, ինչ ձևով պատերս կբերեն։ Ուրիշ կողմից հնարավորություն չունենք, ուստանք բնակարան ապրենք, առնենք, ավելտանք։
Սա ձեր վերջի հնարավորությունն է։
Վերջի հնարավորություն, այո։ Ինչ որ կարողացանք, ինչ որ հնարավոր եղավ, թե պախտերս կբերե, որոշ չապով էժան առնենք։
Ավելացնելու գումար տարբերակուն եք, եթե
չէ, չէ, չունենք ստեղ, եթե ունենայինք, և մինչև մի բան առասկյան էինք էլի։
29 տարի չէք սպասի։
Հա։
Անոթևաններից մեկն էլ կատակեց, թե
Դոքոր ջան, ըմբես գինեն տվի վրա, մե 4 հատ կվարցիրա կառնենք, 3 հատ կառնենք, ըմբես գինե, դու լավ գիտես, սորա վիշ կդառնենք, սորա գանտում կդառնենք, Դոքոր ջան։
Իսկ եթե պակասի ասենք ավելացնել,
ավելացնելու հնարավորություն չկա, եմ ինչքան կա դրո դիելա էշտանք, ինչ կա է դեք, Հուրջան, թե չէ իրանց տվածով սիկետ թետև բանը մարնց ենք անուր դոմիգից բան, իրեկեր երկուս, 6 միլիոն։
Արդյոք անարդարացի չէ այս վերաբերմուկը անոթևան ընտանիքների նկատմամբ, ովքեր 29 տարի բնակարանի են սպասել, հարցրի Շիրակի մարզպետին։
Ինչ ձև է հնարավոր, որ մենք ամեն անգամ մարդուն հնարավորություն ենք տալիս, մարդը կարակասի է չկարողացա գտնել, ամեն անգամ մտածելով, որ հաջորդ հնարավորությունը իր համար ավելի լավը կլինի, այդպես չի կարող լինի, մարդուն մի անգամ, մենք բնակարանը որ տալիս ենք մարդուն, մի անգամ ենք տալիս, չենք ու…
Թեև կառավարությունն իր իսկ կողմից սահմանած չափորոշիչներով շահառու ճանաչած անոթևան ընտանիքների նկատմամբ պարտավորությունն ավարտած է համարում, այնուհանդերձ Գյումրիում շուրջ 3000 ընտանիք շարունակում է ապրել տնակներում, Հովսեփ Սիմոնյանն ասաց, թե հաշվառում են անցկացնելու, որ հասկանան, թե տնակներում ովքեր են բնակվում։
Տեսնենք, թե վերջապես այդ տնակային տնտեսություններում ինչ կարգավիճակի մարդիկ են բնակվում, ինչ են հայտնվել տեղ, ու մենք ընդհանրապես, այսպես ասած, անօթևան կաղապարը, եթե կարելի է, տարբեր կարգավիճակների արդյունքում են իրենք հայտնվել անօթևանության այդ կարգավիճակում, ես մտածում եմ, որ մենք քուրքագրումից հետո կոնկրետ կունենանք, թե քանի ընտանիք մենք ընդհանրապես Գյումրի քաղաքում դերևս ունենք տնակային տնտեսություններում անօթևան։
Տնակներից Գյումրին ազատելու տարբերակներից մեկն էլ ըստ Մարսպետի կարող է լինել սոցիալական բնակարանաշինությունը։
Պետությունը արդեն իրա ձեռքերը չի լվանում, որ իրա երկրի մեջ կան ուրեմն անօթևան ընտանիքներ, եւ մենք այսօր մտածում ենք ավելի շատ մի քանի անգամ, երբ որ մենք քննարկումներ եղել ենք, սոցիալական բնակարանների գաղափարն ենք ուզում ներդնել, որտեղ որ պետությունը կառուցի, ոչ թե սեփականության իրավունքով տա այդ մարդկանց, որ արդեն սովոր են ստանան վաճառեն, նորից հայտնվեն տնակում, այլ սոցիալական բնակարան մարդիկ ստանան, ապրեն։
Մարզի գյուղական բնակավայրերում ևս երկրաշարժի անօթևան ընտանիքներ կան։ Մի քանի տարի առաջ նախատեսվում էր անօթևաններ ունեցող գյուղերում տներ կառուցել, սակայն կառուցապատման մրցույթը հաղթած Գլենդելհիս շինարական կազմակերպությունը այդպես էլ դրանք չկառուցեց, սնանք ճանաչվեց ու լուծարվեց։
Այո, ունենք, մենք 171, դեռևս հարցը չի քննարկվել, ինչպիսին է պետք է լինի, այսինքն մենք բնակարաններ ենք կառուցելու, թե տրամադրվելու ԲԳՎ-ներ, դա դեռևս քննարկված չի։
Հիշեցնեմ, որ Շիրակի մարզի Ջրաձոր համայնքի 100-ից ավելի անօթևան ընտանիքների մասին կառավարությունն իմացավ միայն լրատվամիջոցների լուսաբանումից հետո, սակայն այստեղ էլ գյուղաբնակների բախտը չբերեց, ծրագիրն առժամանակ կասեցվեց ֆինանսավորման բացակայության պատճառով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորի ավականին ցավոթարված է հասցրել մի շատ համեստ մասնագիտության աշխատակիցներին, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Գրադարանավարները անխողջություն են համարում մեկ ամիս առաջ գրադարաններում աշխատակիցների դրույքաչափերը կրճատելու մասին Վանաձորի ավականու ընդունած որոշումը։ Դրա հետևանքով ավելի քան 40 աշխատակից գործազուրկ կդառնա։ 37 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող գրադարանավար Սոնա Քալաշյանը, ով խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ սատարել է հանրապետական կուսակցությանն ու պատգամավոր ընտրված Կարեն Կարապետյանին, ընտրություններից հետո առաջին խորհրդի հիասթափությունն ապրեց, երբ իմացավ աշխատանքից ազատվելու մասին։ Թիվ 4 մանկական գրադարանի աշխատակիցն ասում է, թե մեծ հույսեր էր կապում իշխող կուսակցության հետ, մինչդեռ իր սպասելիքները չարդարացան։
Շատ ջանացավ աշխատել ենք Կարեն Կարապետյանի համար, ես ինքս էլ շտաբում, շատ մեծ սիրով, չգիտեմ, տուն, տեղ, ամեն ինչ մոռացել էին տանիք, որտեղ շատ մեծ հույսեր ունեի Կարեն Կարապետյան, որպես մեծ պատգամավոր, մեծ, մեծատառով մարդ, բայց բանից պարզվեց, որ ընտրվելուց հետո ոչ թե ակնկալիքներ, այլ ավելի վատ վիճակի մեջ ընկանք, արդեն կրճատումներ։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն իր հերթին մատնանշում է բյուջեի սղությունն ու նշում աշխատակիցների թիվն ուռճացված է։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզել են, որ արդյունավետ չեն աշխատում։
Մեր աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել են դեպքեր, երբ նախորդ տարվա նույն ամսվա նույն ժամանակահատվածի հաճախորդները եւ այս տարվա նույն ժամանակահատվածի հաճախորդները եղել են նույն մարդիկ, այլ է ենթադրել, որ դա արտագրված է ուղղակի։
Օպտիմալացման արդյունքում տարեկան ավելի քան 30 միլիոն դրամ է խնայվում։ Այս գումարը մասամբ օգտագործվելու է նաեւ գրադարանային ոլորտում, վստահեցնում է քաղաքապետը։ Գրադարանավարներն էլ իրենց հերթին կարծում են, որ գումար խնայելու համար աշխատողներին գործից ազատելու փոխարեն այլ ծախսեր կարելի էր կրճատել։
Վերադասնել մեր կառավարությունում նույնիսկ կան իրոք անգործ մարդիկ, որ ոչինչ չեն անում, թող մի քիչ վերևից կրճատեն, այս ներքին, այս ցածր խավա 50,000 դրամը դա այն բանկրոտը չի, որ յան բուծեն, ասում աղքատի չեն կարողանում, թող մի քիչ քիչող մեքենաներ, տղյակներ կառուցեն, այս դասակարգը չվերանա մեր գրադարանը։
Օպտիմալացումը թող սկսեին քաղաքապետարանից, եթե այնտեղ 161 հաստիկ կա ու մեզ այսպես կրճատում են, օպտիմալացնում են իրանց խոսքով ասած, ում են իրենք ղեկավարելու, հետաքրքիր հարց է, ավերակների վրա պիտի թակավորեն։
Վանաձորում գործող 8 գրադարանների բոլոր աշխատակիցներն ազատման ծանոթագրեր են ստորագրել, համաձայն որի աշխատելու են մինչև հունիսի 25-ը։ Գործող 67 դրույքաչափ հավականու որոշմամբ իջեցվել է մինչև 21 դրույք, թե ովքեր կշարունակեն աշխատել, կորոշի գրադարանների կենտրոնացված համակարգի ղեկավարը։ Բազմամյա փորձ ունեցող գրադարանավարները անորոշության մեջ են, ասում են, նոր աշխատանք գտնել հնարավոր չէ, իսկ կենսաթոշակային տարիքը մի քանի տարի անց միայն կլրանա։ Հուսահատված աշխատակիցները որոշ քայլեր են ձեռնարկել, այդ թվում ստորագրահավաք են կազմակերպել, դիմել են տեղի իշխանություններին, վարչապետին, հույսով, թե տեղի իշխանությունները կփոխեն իրենց որոշումը։
Հաստացի, մենք մնում ենք անգործ, դառնում ենք ավելորդ անպիտան մարդիկ։ Ինչ մնում ա մեզ մի տոմսան, մեզ էլ ուղարկեն երկրից։ Դա եմ ուզում։
Չնայած այդ էլ չի բարձր աշխատավարձ, բայց դե մինիմալը հիմի որ դրանից է զրկվենք, իսկ թվում ա պարզ չի, որ ծանր կտանենք։
41 ընտանիքին նորից արտագաղթի են մղում։
Հիմի ասենք ուրիշ տեղ աշխատելու տեղ էլ չկա, որ ասենք հա դե մենք դուրս գանք, գնանք ուրիշ տեղ կաշխատենք։
55-ը ինձ թվում է այդքան բարձր գումար չի, որ չկարողանան մեզ վճարել։
Հանրապետական քաղաքապետը ազատության հետ զրույցում կրկին շեշտեց, քաղաքապետարանը աշխատատեղ ստեղծող մարմին չէ, համայնքային աշխատակիցներին ստիպված են կրճատել, քանի որ աշխատավարձ վճարելու խնդիր կա։
Նախորդ տարիներից նաև փորձ ու ինֆորմացիա ունենք, որ ամիսներ շարունակ աշխատավարձեր չեն վճարվում։ Հետևաբար, եթե մենք ունենք, ասենք, 1200 կամ 1400 աշխատակից, որոնց բյուջետային տարվա մի ընթացքից սկսած մենք չենք կարողանում աշխատավարձ վճարել, ստիպված դիմում ենք կառավարությանը, նախագահին, մարզպետին, որպիսի ինչ-որ դոտացիոն եղանակներով օգնեն մենք վճարենք աշխատավարձ։
Քաղաքապետի խոսքով գործող 8 գրադարաններից առնվազն 5-ը կշարունակեն գործել, իսկ մյուս 3-ը կամ գտնվում են դպրոցի տարածքում, կամ գտնվում են անմխիթար շենքային պայմաններում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սահմանամերձ գոտում ոչ միայն աշխատել, այլ պարզապես ապրել գրեթե ամենօրյա հերոսությունը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Վազաշեն գյուղի 82-ամյա բնակիչ Մամիկոն Նազարյանն իր 5000 մետր խոթարքը հնձելու համար մշտապես կյանքը վտանգի տակ է դնում։
Այն ադրբեջանական սահմանում միայն ես եմ հող մշակում, կող եմ պահում, դեռ խոտ եմ հնձում, կարամ չեմ ուրիմ, դեռ մշակյալ հնարավոր չի, 5000 մետր հող ամասա, երկու սահմանի արանքում, հայ, ադրբեջանական պոստի արանքում խոտ եմ հնձում, իրեմ կող եմ պահում։
Վազաշենի վարելահողերի գրեթե 90%-ը հայ-ադրբեջանական սահմանին է։ Հակառակորդի աչքի առաջ մոտենալ հնարավոր չէ։ Մյուս 10%-ը մոտ 80 հեկտար վարելահող անջրդի է, բերք չի տալիս։ Անգամ տարածքը ողոքման ջրով ապահովող միակ պոմպակայանն է ադրբեջանցիների տիրապետության տակ մնացել։ Գյուղացին արդեն հողից երես է թեքել։ Գյուղապետ Լորիկ Բադեյանն ասում է.
Ցավոք սրտի, այսօր դրանք մերը չեն, իսկ մերեղացնել առանց ջրի, առանց ջրել հնարավոր չի աճեցնել։ Մեկ ու մեջ տարի աշնանացան ենք ցանում, որից բերք չենք ստանում։ Մեր միջին բերքվատվությունը կազմում է 15-ից 20 ցենտներ, որը որ հաշվարկում ենք ինքնարժեքը, շուկայականից շատ բարձրալինի։
Ստեզ ներքև մեր զին, որը կանգնում է մեր գյուղի մեջ, ներքևի տրասովն էլ ադրբեջանցին ա կանգնած, նիտրալնի զոնում մեր հողերը լրիվ ներքևը։
Մի 2000 մետր հող ունեմ, ջրի խաթուր չեմ մշակում, որ հետո ոչ մի բան չեմ տեսնում, նենց է վառումանը ստան։
Դե անասնա, անտարի վրա է սանում, անսնում է եմ նյուս կողմը, մեկ էլ է տերսնս ականվրա պայթեց։ Կոնկրետ ես դիմացի Սարևանը մի տարվա մեջ են իրեք հատ տրակացրեց։
Գյուղապետը վստահեցնում է, ձեռքերը ծավալ չեն նստել, գոնե 80 հեկտար վարելահողերը մշակովի դարձնելու համար գյուղի տարեկան ու հնգամյակային ծրագրերում մշտապես ընդգծել են, ոռոգման ջուր չունենք։
Ես դիմել եմ կառավարությանը և մեր հնգամյա ծրագրում ներկայացրել եմ խնդիրների, առաջնային խնդիրներից մեկը, և ներկայացրել եմ սահմանային գյուղերի զարգացման հանձնաժողովին, որը ղեկավարում էր պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, խնդրել, որ աջակցեն և ինիկատի ունենան, որ շուրջ 30 տարի է Վազաշենը գտնվում է այդ վիճակում։
Լորիկ Բադեյանն անգամ խնդիրը լուծելու ուղիներն է ցույց տվել։ Ասում է, ընդամենը 60 միլիոն դրամով հնարավոր է անտառներում ջր ամբար տակ և ջուրը գյուղ հասցնելու համար ոռոգման ցանց կառուցել։ Դրա հաշվին 850 բնակիչ ունեցող սահմանապահ գյուղը գյուղ կդառնա, ընդգծում է գյուղապետը։
Որոշման ցանց կառուցելու դեպքում հնարավոր է, որ այգի կառուցվի եւ ինքնիսիքյան աշխատատեղեր բացվի եւ գյուղի արտահոսքը դադարի։
Ներկայացված ծրագրերից սակայն գյուղացիները դեռ լուր չունեն։ Նրանք էլ համոզված են, վերևներում լավ գիտեն, որ ժամանակին զարգացած այգեգործություն ունեցած եւ տարեկան 2000 տոննա խաղող մթերած վազաշենն էլ առաջվանը չէ։
Մեր հոգսերին հոգածող չկա, ամեն ընտրությունով գալիս են, խոստանում թողում գնամ։ Ես ինքս բացարձակապես հուսալքված եմ, որովհետև խափում են ամենուր, ամենտեղ։ Խոստումներն էլ մնում է միայն խոստում։
Գյուղացեն, գյուղում ենք, ջուր չունենք, ոչ մի բան չկա, խոստումը տալիս են, սուտ։ Մի հատ երիտասարդ չես գտնի գյուղում։ Դե անհույս բաներ ենք էլ այս գյուղում, սահմանապահել գյուղը, որոքման ջուրը չկա, այն մեկը չկա, չգիտենք, մի հատ աշխատատեղ չկա։ Մի հատ միակ աշխատատեղը դպրոցն է, մեկ էլ երեք հոգի են գյուղապետարանը։ Այդ էլ ասում են, միացնում են իրար, այդ երեքի ընտանիքն էլ արդեն մնաց սովի եզրին։ Ես չգիտեմ, սա ոնց են էլի մտածում, ինչ են մտածում։
Շրջակայքիս 8 տուն թողել գնացել են, 8 տուն իմ անմիջապես հարևանության, բնակվում եմ, կարելի ասել, մեն-մենակ, առանց հարևանության։
Տերենիկ Ստեփանյանը գյուղում տուն ու տեղն ու տարեց ծնողներին թողած որդու մասին խոսելիս արցունքները մի կերպ է զսպում։
Գյուղենիքին ընդեղ յոլակին եմ Ռուսաստանները մը, ունակին մեզ ծրանքյացր անտանի քոն տեղա, ասմ արիարի, բայց հոզում եմ բերի։
Լավ կլնի։
Եվ ինչ լավ կլնի, սա 80 տարեկան նգի լավ աչի տեսանք։
Միջդեռ 44-ամյա Վարդան Գաբրիելյանը մի փոքրիկ մթերային կրպակ է ստեղծել գյուղի կենտրոնում, ներդրումներ արել հակառակորդի դիրքերի դիմաց, ասում է, չի վախենում, հակառակ դեպքում շատերի նման ինքն էլ հուսահատության մեջ կապրի։
Կոնկրետ ես այս ժամանակ, երբ որ ես շինությունը սարքում էի, կրակոցներ անդադ կար, պոստերի դեմնան ադրբեջանցիների, բայց ես ինձ ասում եմ, որ չես վախում, ոնց կարամ վախել, վախենամ նշանակում է վսյո հուսահատությունը, դրանից առաջանում ինձ վախենամ։
Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վազաշեն։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն արձագանքել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը, որում միջնորդներն արձանագրել էին, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերի լարվածության աճը սկսվել է ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով, թերթգրում է։ Ինչ պատահեց, նման դեպքերում ժողովրդական լավ խոսք կա, Մինսկի խմբի համանախագահների ջերմությունը չի բարձրացել, սա չտեսնված եւ չլսված արձագանք է։ Համանախագահները եւ առանձին համանախագահող երկրներն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ անգամ չհայտարարեցին, որ Ադրբեջանը շփման գծի ողջ երկայնքով հարձակում է գործել, այն դեպքում, երբ առնվազն արբանյակային տվյալներից չէին կարող չտիրապետել այդ ինֆորմացիային։ Որևէ հասարակական հայտարարություն չեղավ հայկական ուղղաթիռները խոցելուն, տասնյակ դիվերսիաներին, տալիշում ծերունիների դիերը խոշտանգելուն, զինվորների գլխատմանը և գլխատողներին նախագահի մակարդակով շքանշաններ հանձնելուն։ Ինչ է փոխվել, որ հիմա Մինսկի խումբը սևով սպիտակի վրա գրում է, Ադրբեջանի զինված ուժերը հրթիռային կրակ են բացել շփման գծի երկայնքով, հարված հասցնելով ռազմական տեխնիկային։ Հարցերը հնչեցնում հայկական ժամանակն ու ինքն էլ փորձում պատասխանել։ Հակամարտության կողմերից մեկից նման փաստական տվյալ ստանալուց հետո համապատասխան հայտարություն չանելով կամ հերթական ոչ հասցեական հայտարություն անելով Մինսկի խումբը լուրջ վտանգի տակ կդներ իր մանդատն ու հետագա գործունեությունը։ Վերջին տարիների եւ անգամ տասնամյակների ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում արձանագրված ամենալուրջ հաջողություններից մեկը, գնահատելով Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, 168 ժամը գրում է. Վերջապես Մինսկի խումբն իր երեկոչեց իրենց անուններով եւ առաջին անգամ հանդես եկավ հասցեական հայտարարությամբ, նշելով, որ հրադադարի խախտումն ու ռազմական ավանտյուրան սկսել է Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանն ընդամենը հանդես է եկել պատասխանողի դիրքից։ Չափազանցված չեն այն գնահատականները, որ սա միջազգային հանրության ապտակը կամ հարվածն էր Ադրբեջանին, որն ամեն ինչ անում էր ու անելու է ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում ու Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները տապալելու համար։ Խոսքը հրադադարի խախտումներն արձանագրող մեխանիզմի ներդրման եւ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակի աշխատակազմի ընդլայնման մասին է, որոնց կատարումը Հայաստանն ըստ էության ներկայացնում է որպես նախապայման բանակցային գործընթացը շարունակելու համար։ Այս հայտարարություններով Մինսկի խումբն ըստ էության լեգիտիմացնում է հայկական կողմի պահանջը։ Որքանով է այս արդյունքը ձեռք բերվել հայկական դիվանագիտության շնորհիվ, որքանով է այն աշխարհաքաղաքական ընթացիկ զարգացումների արտահայտությունը, այս պահին դժվար է ասել։ Կարևորը սակայն այս արդյունքը պահպանելն ու նախաձեռնողականության վերածելն է, ինչը պետք է դառնա Հայաստանի դիվանագիտության թիվ 1 խնդիրը, գրում է 168 ժամը։ Անդրադառնալով նոր ընտիրազգային ժողովում հանձնաժողովների ձևավորմանը, ժողովուրդը մասնավորապես նկատում է. Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերջին տասնամյակում այն աստիճանի կախվածության մեջ է Կրեմլից, որ անգամ ազգային ժողովում ევրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի գոյությունը կարելի է լուրջ քայլ համարել. Այլ խնդիր է, դա արվել է հյուսիսից պաշտոնապես թույլտվություն ստանալուց հետո, թե քաղաքական խիզախության արդյունքում, որի դիմաց առաջիկայում կարող են լինել եղբայրական ապտակներ Հայաստանի իշխանություններին. Նկատի առնելով այս հանձնաժողովի նոմինալ գոյությունը եւ փաստացիան գործությունը նախկինում, կարող ենք ասել, որ սա կարող է լինել փոքրիկ բոնուս Հայաստանի իշխանություններին, սիրաշահելու տասնյակ միլիոնների վարկեր խոստացող եվրամիության պաշտոնյաներին։ Ի վերջո հենց նույն Կրեմլում էլ հասկանում են, եթե իրենք ֆորպոստին փող չեն տալիս, պետք է չփակեն գոնե այլ խողովակներով փող ստանալու հնարավորությունը, այլապես կարող են լինել անկառավարելի զարգացումներ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Գնահատելով ազգային ժողովի անդրանիկ նիստում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթը, Հայոց աշխարհը գրում է. Ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նստաշրջանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթն ուղենշային էր, ինչպես այլ բնագավառների, այնպես էլ տնտեսական ու սոցիալական ոլորտի առաջի կատարիների ակնկալիքների տեսանկյունից։ Դրանով ամրագրվեցին այն հիմնական նպատակադրումները, որոնք պետք է դառնան հետագա կառավարությունների գործունեության ծրագրերի հիմքը։ Դատելով նախագահի ելույթից, ինչպես տնտեսության, այնպես էլ սոցիալական ոլորտում առաջադրվում են խիստ և բարձր պահանջներ, որոնց իրականացումը պետք է պայմաններ ստեղծի Հայաստանում ձևավորելու նոր որակի տնտեսական ու սոցիալական միջավայր, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։